перадача «Вольная студия» гучыць і далей на радыё «Свабода», пры мікрафоне Міхась Скобла. Пра плошчу і прошчу, пра тэрнаборства і асветніцтва народу мы сёння пагутарым з мастаком Алесем Пушкіным, які днямі выйшаў на волю пасля чарговага зняволення, гэтым разам у сталічным цэнтры ізаляцыі правапарушальнікаў. Алесе, з чарговым вызваленнем цябе, гэтым разам шмат для каго гэтае затрыманне, гэтыя суткі засталіся незразумелымі. За што ўсё ж такі ты быў пазбаўлены волі 12 сутак? За тое, што прайшоўся па Менску з партрэтам Расціслава Лапіцкага? Патлумач, што і каму ты хацеў гэтым даказаць?
Ну, пачнём з таго, што ў нас у верасні ў Смаргоне была памяці Лапіцкага выстава. Мастакі суполкі пагоня былі пакараныя. Я гэту справу не паставіў на месцы і падаў скаргу у абласны суд, потым старшыні абласнага суда, потым падаў у Верховны суд. Так вось, 4 снежня, а 10 гадзіне я прыйшоў з партрэтам Лапіцкага к будынку Верховнага суда Рэспублікі Беларусь па вуліцы Леніна 28. Паказалі мне, дзе падаць скаргу, зарэгістравалі скаргу, і ўсё, я пашоў дамоў, занёс у школу сваю, дзе я працую. Я працую зараз у Рэспубліканскім коледжы мастацтв па вуліцы Макавёнка 14, гэты партрэт, і працаваў цэлы дзень. Што хацеў я гэтым сказаць? Это апошняя наша судебная инстанция, которая поставит кропку у смаргонской справе. Коли Верховный суд скажет, что мастаки суполки погони, я у темлику покараны правильно, значит, я буду констатовать, что у нас суд и держава застается неосталинская, что не признаются репрессии безвинных людей. И таким чином это будет подстава вельми серьезная. И тому я, зарабивший вот эту акцию, я хотел сам себе поставить кропку и абсолютно нечакано был на другий день арештованы.
А что это была за история с папереджанем? Хтось тебе папереджал про это, что, мовляв, коли ты съедешь, то позбегнешь от этого арешту?
Я попрацевал, лег спать, на завтра уставши, пришел знову на працу. У 11:20 прикладно подошел невеликий человек у верхней вопротки, у фойе актовой залы. Спросил, ти Пушкин? Я и оказал, так, Пушкин. И он мне сказал, вы про 5 хвилин будете арештованы. Я вам раюсь бегать, утекать, ховаться.
А он не представился?
Я попросил представиться. А вы кто? Я ничего вам не скажу. Як потым я ўжо яго пазнаў, раз хвілін 15-20, ён прыйшоў двумя яшчэ дужымі хлопцамі.
Дык гэта той, хто збіраўся арыштаваць.
Так, гэта быў камандзір групы ОМОНа, лейтенант Нікіцёнак Яўген.
Ім яўна не хацелася цябе арыштоўваць, скажы, чаму ты не скарыстаўся за той парады?
Таму што, ну, гэта глупства арыштоўваць чалавека за тое, што ён падае скаргу ў Верховны суд. А для іх, я потым зразумеў, было б, напэўна, больш псіхалагічна камфортна бегаць за кем-то и ловить, бо яны отчували, что он грешный, он утекает, значит, он злочинец.
Что было записано у рашенне суду?
После скончания допыта завезли в суд, где с формулировкой, что я стоял для будинка Верховного суда, и таким чином это есть пикет, судья, запасник, Марина Святославовна, не глядя на то, что не было адвоката, не глядя на то, что я просил потелефоновать адвокату, просил на белорусской мове судить меня, тут же вынесло 12 суток.
Ты не одной чары, что вообще шматкро адбываў вось гэтыя суткі ў розных месцах, і ў Менску, і ў Крупках. Чым адрозніваліся гэтыя 12 сутак на Хрэшчына?
Контынгентам людзей, которые сядзелі са мной. Я ніколі не мог уявіць, што ў Менску столькі многа наркаманаў, столькі шмат людзей, якія крадуць у магазінах гарэлку, каньяк, сыркі, там каву. Я ўражаны размахам бытавых гэтых справ, як бацькі здаюць сваіх 25-гадовых наркаманаў. Дзе-то проценту 30 людзей, што са мной сядзелі, это былі наркоманы.
На волю доходили чутки, что ты там в зняволенні читал книгу Адама Станкевича. Увогуле, якое чытво пропановывается тим, кто туди трапил?
На другий, третий день удячность моя Геннадию Дроздову, старшине суполки погоні, он передал мне теплые речи Валерии Черноморцевой из Белорусской Христианской Демократии, яка передала мне книжку из белорусского книга сбора Адама Станкевича. Так само, напевно, Артем Лява от Руху за свободу принес книжку Сосновского и Габрус поэзии архитектуры. И что там пропоновалось читать? Это вельми интересное питание. Я прочитал, например, роман Степанова «Порт-Артур». Там лежал. Ну, и ведомо, что там лежит еще. Детективная газета и «Комсомольская правда». Конечно, я делился с ними, але, конечно, книга Адама Станкевича меня вельми уразила.
Олесь, коли я читал Адама Станкевича, то меня уразили его дзённиковые записи про то, как его после 39-го года у Вильни вербовали советские спецслужбы, як ксяндзу у выпадку ягонага
супрацоўніцтва савецкай улады нават прапаноўвалася ўзначаліць увесь беларускі касцёл. А што цябе ўразіла ў гэтай постаці?
З першых старонак укладання і прадмова Владзіміра Конана, дзе біяграфія і смерць ксяндза Адама Станкевіча ўразіла нават у той шэце, як вывозілі труну зімой і як гэтыя вартухаі ударылі заступам і ударылі кувалдай па галаве, разбіўшы галаву ксяндзу. Ўразіла ў рэшце рэшт ягоная цвярозасць, шырокі ахват і энцыклапедычнасць. Ўразіла яго вельмі талерантнае стаўленне да іншых канфесій на той час. Ўразіла ясная такая пазіцыя, дзе ён разглядае прыярытэты і пастулаты 25-3 установленых граматы 25 сакавіка. Ясная, чоткая пазіцыя па сучаснасці мяне вельмі ўразіла. Ну і, канешне, ў манаграфіі «Хрысціянства і беларускі народ», дзе ён прыводзіць словы Клімента Александрыйскага. Давайце, сябры, у сумневах свабода, у памкненнях еднасць, ва ўсім любоў. Гэта найвышэйшая рэч. Я, канешне, буду прапаноўваць нашаму ксяндзу пробашчу табліцу, каб у касцёле мы зрабілі і Владзіславу Чарняўскаму, і яму, і разумею, што не на пустым месцы вырас Владзіслав Чарняўскі. Партрэт, канешне, буду пісаць, абавязкова. Гэта на 2013 год. Я вельмі ўражаны.
На радыё «Свабода» гучыць перадача «Вольная студыя», пры мікрафоне Міхася Скобла. А маім гостем сёння мастак Алесь Пушкін, які днямі выйшаў на волю з вязніцы на Акрэсціна, дзе зачытваўся кнігай выбраных твораў ксяндза і мысляра Адама Станкевіча. Алесь, Адам Станкевіч вельмі падрабязна апісаў, як беларускія ксяндзы, як беларускія адраджэнцы перадваеннай Вільні супраціўляліся нашэсцю цемры, якое ішло з усходу. Давай пагаворым пра сённяшнія падзеі. Вось 2 гады таму была ў нас плошча, 19 снежня 2010 году. Як на тваю думку, вось гэткая форма пратэсту ў Беларусі, яна можа прынесці жаданы вынік ці не?
Канешна, канешна, і толькі гэта і прынясе, але кіраўніцтва плошчы не было. Мэтаў людзі, сабраўшыся, не бачылі і не ведалі, што рабіць. Не было ясна чоткая плана і асобы, за каторую бы гэтыя 40 тысяч пашло. Але выходзіць трэба. Бо ўлада, я быўшы вот у Раусе ў гэтым, зразумеў, што рыхтуецца да новых рэпрэсій. Бо наперадзе чэмпіянат света 2014 года. І падпалкоўнікі гэтыя между сабой мне казалі, а што вы думаеце? Када Амерыка после Перл-Харбора всіх японцев ареставала? Надо і 18 тысяч арестуем. Все, хто здольны падняць які-то партрэт знікла, хто махнуць бела-чырвона-белым сцягам на трыбунах, будуць вычыслены і будуць ізаляваны, як перад Олімпіадай 80 у Москве за 101 кіламетр. Или пад надуманымі рознымі прыкладамі там пераходзіў вуліцу на чырвонае святло, лаяўся матам, мы будзем зноў арыштованы. Я не здзіўлю, што если ў 2014 годзе зноў вясковыя п'яніцы не прыйдуць ка мне да хаты і там што-небудзь скажуць, і потым мяне завязуць у крупкі на час чэмпіяната, пасудзяць у пастарун з якой-небудзь формуліроўкай, і сведкаў найдуць, і суддзі зноў тыя ж самыя будуць. Таму дзяржава рэагуе, але калі крытычная маса, калі выйдуць сотні тысячаў, сапраўды гэта будзе важна.
Дык уся праблема Беларусі якраз у тым, што з кожным годам, умоўна кажучы, плошча яна ўсё менш шматлікая. Дык можа быць у сувязі з гэтым замест плошчы павінна быць, ну, вобразна кажучы, некая плошча, замест рэвалюцыі эвалюцыя, замест некага тыранаборства, асветніцтва.
Раблю гэта, робім гэта, робім таму, што ў Бога верым і не прыемлем вось гэтыя метады тэрарызма ілі якога-небудзь супраць свайго народа там санкцыі, рэпрэсіі і гэтак далі. Але што я магу з Адамам Станкевічам сказаць 25-гадоваму наркаману, который проста тупа смяецца з беларускага там слова гурцяк цікава, га. Яму несці асвету, духоўнасць, прошчу, гэта проста гамерычыскі рогат будзе у яго на нашыя вось гэтыя якія-то там асветніцкія рэчы. Не, хаця вось будаўнік сядзіў адзін, каторы пасядзіўшы 2-3 дні адразу размаўляў на мове, сказаў, што ён ўсё-такі аддаў сына ў беларускі клас, што ён з-пад Магілёва, з Бабруйска. Гэта ёсць, ёсць, адгукаюцца душы генетычна блізкіх нам людзей. Расіяне, сібіракі, каторы там сядзілі 17 год, прыехаў сюды ў Беларусь, ён проста на сёмы дзень мне гаварыць, ну пачаму ты разгаварыш ўсё-такі на беларускім языке? Я вот считаю, што ты должен са мной гаварыць па-рускім. Я гавару, паслухай, Саша, ты жывеш у Беларусі, это моя земля. Господа, и тому терпи.
Так який шлях больш пленный?
Пленный, конечно, робить свою справу тягом ширых будню, але у час че, коли будут важные подзеи, ну, например, какие-то даты, дяды, БНР, надо выходить больше активно.
Алесь, вот у тым попереджанні милицианта Никитенко, які перед арештом хотел, каб ты, чи то с территории его района,
каб был, як заяц,
чи то за межи Менска, я не ведаю, хотел, каб ты утек. За это мне убачилося, вот, например, такие недавний приклад, як французский актер Жерар Депардье. Он отмовился от французского громадянства,
сказал,
что он отчув себе человеком свету. Вот при каких умовах ты смог бы учинить нечто подобное?
Не подтримливаю учинок Депардье. Выше отрымалось Франции, у такого пригожего француза доляр, ти там франк, ти евро, я не веду. Але отрымался золотый бог у его, а не родима. И это вельми брыдкий учинок. Раз богатый, ну делись с бедными. Але и не шкода это отдавать по сутности. Ну человек же не может 12 раз в день есть или 50 костюмов носить. Меня б что б змусило стать громадянином сусвету? Напевно, видите, что если б я оказался на какой-нибудь поземной цивилизации, и там мне задали питание, ну, Олесь, кто вы? Расскажите про себе. Я б уже думал не столько про бобр, про свою национальность, сколько про планету Земля. И я б тогда б уже ясно собрался, сконцентрировался и вырешил бы представлять земную цивилизацию. Только при дипломатичных взносинах с иншоземной цивилизацией. Коли я буду жить на планете Земля и контактую покуль с разными людьми разных национальностей в разных кропках, я буду представлять только громадянский пашпорт, громадянскую думку, громадянское мастерство и громадянскую белорусскую ментальность, пробачьте.
Дякую за такой оригинальный отказ. И опошнее питание, Олеся, заканчивается 2012 год. Какие з'явы у айчинном мастерстве ты хотел бы вылучить? Я маю на увазі то, что запомнилось, а то, что уразило.
В сучасном выявленном мастерстве это первая спроба, конечно, в этом году собрать выставу сучасного мастерства. Она называется «Минская триеннале», первый блин комом. Але я вельми рады этой инициативы. Нехай. Нехай будет другая, третья, про 3 года. Они будут лепей. Ну, опера «Сивая легенда» дренная, тому, что там нема народ. То, что Короткевич ставил. На дворот в угоду политической конъюнктуры выкрасленный народ. Ну и открытием Несвижского замка, первый баль в Несвижском замку, это пригожая речь. Не будем так само зараз спрачаться, добро, дренно, але гэтые ж радуют такие подеи. Они стали нечто новое в 2012 году привнесли, правда? Это не чутано, не бачено это было. Вот такие вот, можно по походкам вспомнить вот такие подеи 2012 года в культурном житии нашей краины.
Гостем вольной студии был мастак Олесь Пушкін, який днями вышел на волю, отсядевший 12 суток у специзоляторы на Окрещино за приход у Верховный суд Беларуси с портретом Ростислава Лапицкого. Вел передачу Михася Скобла. Почуемся на радио «Свобода» про стыдень.